Sveiki gyvi. Pirmadienis ir įvykiai ir komentarai tiesioginiam žinių radijo eteryje. Kartu šiandien su daktaru Kęstučiu Girniumi, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Sveiki.
Labas rytas.
Studijos telefonas tiems, kas prie mūsų prisijungt norėtų, 243-1431 žinių radijo programėlė jungta. Kurioje gali taip pat parašyti, jeigu norit reaguoti mūsų aptariamas temas. Šiaip aktualija tokia gana nemaloni, nuo pat ryto Gdansko meras subadytas už poliko per labdaros renginį kovoja dėl savo gyvybės, padėtis gana kritinė, sako medikai. Na, palinkėkim sveikatos, ką čia šitoj situacijoj galima daug pasakyti, nežinau, nebent kas nors norėtų kokį žodį ypatingą tart, bet važiuojam gal su sausio 13-osios metinėm, laisvės premija, laužai šeštadienį prie parlamento ir vakar laisvės premija įteikta 7 partizanams. Gal aš pradėčiau ne nuo partizano, ką veikia Kęstutis Girnius, kai sausio 13 čia tankai važinė?
Kai tankai čia važinėjo, aš dirbau Laisvosios Europos radijo ir bandžiau apie tai pranešinėti. Mes turėjome tiesioginį ryšį, Saurusevičius buvo mūsų korespondentas, jis buvo parlamento rūmose ir tai davė visą tą informaciją. Ir faktiškai viską pražiopsojome, nes turėjome visą, dėka telefonistų, buvo pastovus ryšys. Ir mes būtum, jei tikrai pagalvojo, būtum galėję paimti Landsbergį ir pristatyti svobodą, kad jis būtų per svobodą galėjęs kalbėti Rusiją. Bet mes to nepadarėme. Bet taip vis tiek viskas baigėsi kaip labai maloniai. Aš kai tai būtų sekundį buvo išėjęs, kai jau vėliau vakare, sūnus buvo atėjęs, tas laikas kažkas skambina iš Lietuvos ir sako, čia Landsbergis.
Jums.
Mum, man. Nes jis norėjo sužinoti, kokia buvo vakarų reakcija. Ir tad vaikas pakėlė tą telefoną, tai bent tada jau įsitikino, kad dalis mano pasako buvo tiesa.
Jis rašė tą pokalbį.
Ne, čia buvo spontaniškas. Bet buvo to toks, kad ne visiškai tą išnaudojome. O kaip sakau, Landsbergis paskambino sužinoti, ką vakarai sako.
Dėl partizanų 7 apdovanojimo laisvės premija, geras sprendimas, teisingas sprendimas?
Aš manau, kad labai teisingas sprendimas, aš sakyčiau, kad gal net būtų galėję anksčiau apdovanoti, vis dėl to jei kovojimo už laisvės, šitie žmonės kovojo labiausiai, aš nežinau, koks buvo partizanų mirtingumas, bet spėčiau, kad kokius 60%, tie, kurie liko gyvi, tai didžioji dauguma irgi per lagerius ir taip toliau, tai ta prasme, aš manau, kad buvo laikas, jau ilgiau negali laukti, nes jis buvo 18 metais, kai išėjai į mišką, tai jau vis tiek būtų 83, 4, 5 ir tinka. Ir manau, kad čia irgi...
Čia yra tie žmonės, kurie labiausiai verti laisvės premijos.
Ir manau, kad naudinga, kad irgi čia iš dalies to, kaip jau dabar yra Ramanauska, kaip pagaliau galutinai pagerbė palaidojo tenai, kur yra tarp prezidentų ir kitų valstybės to tokių pareigūnų, tai iš taip sakant, pagaliau po kokių beveik 30 metų partizanai šiek tiek įteisinami Lietuvos istoriją, aš manau, kad tas yra teigiamas žingsnis. Tai nereiškia, kad reikia sakyti, kad kiekvienas partizanas buvo puikus, kad partizanai nieko blogo kartais nedarė, bet tas jų įvedimas į istoriją ir jų pripažinimas, kaip ir su šito laisvės premija, laikau labai teigiamų dalykų.
Ainiau, kaip jums įspūdžiai minėjimas sausio 13-osios?
Na, dėl to, ką minėjo kolega, tai aš pilnai sutinku, aš manau, tai iš tiesų yra reikiamas ir jau net turbūt pavėluotas žingsnis, tikrai tų žmonių, jeigu žiūrint procentaliai, nebuvo daug, kurie įrėjo į mišką, kad ir kaip žiūrėsim, kad ir mes ir mastom, kad atrodo, kad daug, iš tikrųjų tas procentas buvo pakankamai mažas ir mirtingumas, aš sakyčiau, turbūt gal net dar didesnis, nežinau, aišku, turėtų būti didesnis, nes jeigu mes pasižiūrėsim visos praktiškai, visi ten tie, juk, visi galų gale praktiškai buvo išnaikinti, tai, na, galbūt kažkas ten legalizavosi, dar kažkur tai, bet dažną kartą iš tiesų ėjai mirti, ypač galbūt vėlesniais metais tas suvokimas atėjo, tai šiuo atveju taip, o minėjimas nedalyvavau, turiu pasakyti, bet na, viskas man atrodo, tai tampa, na, tai yra tokia tradicija, yra tokia trama. Tuo metu, beje, papildant tuo metu, aš buvau dar paauglys, tai naktį prieš buvo koncertas prie Seimo, prie Mažvydo bibliotekos, tai naktį prieš iš 11 į 12 mes buvom koncerte, grįžau į Kauną, Ir tada naktį pakėlė mama, kad kažkas vyksta ir nuskubėjom visi į laisvę. Į Laisvės alėją prie Lietuvos radio ir televizijos ten skyriaus buvusio, kad apginti. Tai va. Na, ir atsimenu tokią istoriją. Kažkas, mes kalbėjom tenai su žmonėm, tiesiog būriavosi žmonės, vienas žmogus išsitraukė, pistoletą turėjo kažkokį. Ir sako, žiūrėkit, aš tai neturiu pistoletą išsaugojęs ten nuo kažkokių reikų. Jeigu reiks, galėsiu panaudoti.
Tokie štai prisiminimai sausio 13-osios, šokim į mūsų politiką gerai ir čia visokių siužetų yra ir įdomesnių ir galbūt didesnės, platesnės pasekmes turinčių. Vienas iš jų yra, gal pradėkim nuo jo, taikiniai su Gabrielium. Žinot, yra toks posakis, būtų linksma, jeigu nebūtų liūdna. Šitą posakį galima pritaikyti šitam siužetu. Aš priminsiu, kas iš klausytojų negirdėjo, Artūras Skardžius parodė sušaudytą taikinį, Širinskienė šipsojosi, Baškienė atsiprašinėjo, Karbauskis sakė užribinis humoras, ant to taikinio buvo žašyta Gabrielius. Kestuti, ką jūs apie tai galvojate?
Sutinku su Karbauskiu.
Užribinis humoras, daugiau nėra ką pasakyti.
Tai žmonės kvailai elgiasi, čia tai tikrai jų nepuošia, bet čia, sakyčiau, nėra kriminalas, bet konservatoriai gali tą išnaudoti. Ir aš manau, kad dėja tai rodo truputį apie tas politinės nuotaikas, kad politiniai tavo yra ne oponentai, bet priešai. Kaip sakant, tai idealioji demokratijoje tai būtų oponentai, su kuriais bandoma susikalbėti, bandoma rasti kokius nors bendrus ryšius, kokių nors sprendimus, o čia vis dėl to...
Tai rodo antagonizmo lygį, tokį susipriešinimo lygį.
Priešiškumas, čia vis tiek taip kad... Bet čia ne tik Lietuvoje tokie dalykai įvyksta, tai...
Amerikoje nemažesni, man atrodo, pažnekėsime apie Ameriką.
Amerikoje dar daugiausiai.
Ainiau, ką jūs galvojat apie šitą siužetą? Ką jis parodo? Kieno lygį, kieno...
Na, jis akivaizdžiai, ta lygį neįbranda, nu, kaip mūsų kai kurių politikų ta branda, na, akivaizdžiai matosi, jeigu kažkam ten labai jokinga, kad tu šaudai sušaudai Gabrielių, na, galima tai traktuoti kažkaip perkeltinę prasme, aš tai irgi to per daug nesureikšminčiau, atrodo gan taip, na, kvailokai arba kažkaip grubiai, nežinau, tas jumoras ten juoktis aš nelabai matau iš ko, bet mes matom tą persikelę, pažiūrėjau, žiniasklaidoje taip pat, yra kai kurie žmonės, žurnalistai, kurie yra traktuojami kaip priešai, tai yra su jais bandoma susidoroti, bandoma kažką įrodyti ir vat visas tas toksai, na, kažkoks tai karo.
Nepavojinga šaliai šitas susipriešinimas.
Tai nėra sveika atmosfera, jokių būtų aš nenoriu to pasakyti, aš manau, tai yra labai nesveika netgi atmosfera, nes nėra, kad pozicija kaip tokia turėtų kažkokios išminties monopolį. Ne tam ir yra opozicija, kuri oponuoja, parodo kažkokias skyles, vyksta diskusija, tu kažką koreguoji ir taip toliau. O tokiose sąlygose kažką koreguoti opozicijos naudai yra, na, pripažinti, kad jie yra teisūs, tai kaip tu gali pripažinti, kad priešas tavo yra teisus ir panašiai. Ta prasme, vyksta tokios, na, nebesveikas mąstymas, vyksta, kai pasikalbė, pavyzdžiui, su žmonėmis partijoje, netgi jie įsivaizduoja tokioje apgultyje gyvenantys. Juos šia puola tiek opozicija, tiek žurnalistai, tada reikia atsišaudyti kažkaip tai. Na ir gaunasi tokia labai nesveika dinamika.
Pertraukėlę mažą padarom, Kęstutis Girnius ir Ainius Lašas, grįšim po minutės. Taigi mes grįžtam prie mūsų mikrofonų, Kęstutis Girnius ir Ainius Lašas tiesioginėje studijoje, kalbam apie prabėgusios savaitės ryškiausius informacinius siužetus arba ryškesnius įvykius ir mėginam taip pat klausytojų sudomint dalyvavimu, jeigu turit ko paklaust, studijos telefonas 2431431. Taikiniai su Gabrielium, čia ilgo matyt aptarimo nereikalauja, bet jis parodo tą susipriešinimo lygį, ką sakėt ir Kęstutis, ką sakė, nors Kęstutis sako, kad ne Lietuva čia jokia išimtis. Be precedentinė polarizacija ir jungtinėse valstijose. Pasižiūrėkit, kas dabar vyksta. Biudžetinė krizė, valstybės institucijos uždarytos, negauna pinigų, rekordiškai ilgą laiką, jau ketvirtą savaitę šitą krizę ir Trumpas irgi užsispyręs, arba duoda cienai pinigų, arba nedirbs niekas ir toliau. Kestuti, kuo visą tai baigsis? Kokios čia išeitis matosi? Ar...
Sunku numatyti, nes Trumpas labai atkakliai reikalauja, bet jis taiga, tik jau iki gruodžio 19 dienos jis buvo pasiryžęs priimti kompromisą, jis pasisiūlė tą kompromisą, tie dešinieji apžvalgininkai jį prakeikė, tu išduodi savo pažadus, jis pakeitė savo nuomonę ir dabar pasiryžę žaisti šitos žaidimus. Demokratai irgi jaučia labai didelį spaudimą, jie yra atėję, jie negali nusileisti, dėl šito nusileisti, duoda pinigų sienai, tai reiškia, kad jie neturi valios, neturi galios atsispirti
Trumpui. O kodėl Trumpas toks susispyręs dėl tos sienos?
Aš manau, buvo vienas iš jų tų pažadų.
Rinkimai, tai mes pamenam prieš migrantus visą tą retoriką.
Vis dėlto jis yra gana nepopuliarus, jis yra populiarus tik tai savo toj tariamoj bazėj. Ta tariama bazė, tai yra tie dešinieji respublikonai. Ir čia toks vienas dalykas, kur juos taip labai paveikia, jis labai jautriai...
Čia migracijos tema jos mobilizuoja labiausiai.
Čia migracijos tema, nes ateina tai irgi nusikaltėlė, tai yra ta baime, kad jis jau ne kad baime, kad jau numatoma, kad kokie 20-50 metais baltieji, kabutėse, kas tai bebūtų, bus mažuma Amerikoje, yra truputį tų nusikaltėlių, yra kiti irgi pažymėjo, kad dabar, kai ateina ta revoliucija su kompiuteriais, ne kompiuteriais, bet robotais, tai gal darbo jėga sumažės gal kokį 15-20%, nes tie darbai bus mechanizuoti. Ką tu darysi, jei dar atvyksta, jau šitie amerikiečiai taps bedarbiai ir dar reikės kaip nors susiduroti su ateinančiams masėms iš kitų. Bet aš manau, kad čia yra vis dėlto...
Kas laimės šitą konfliktą? Demokratai ar Trumpas?
Trumpas daugiau kaltinamas, pamatysime, bet aš manau, kad čia irgi, kas yra labiausiai rodo, kad yra tokia polarizacija. Nes yra kalbama apie mažiau negu 5 milijardus dolerius. Amerikos biudžetas yra daugiau negu 4 trilijonai.
Lašas jūroje.
Ne, čia yra aštuntadalis 1% biudžeto. Kitaip sakant, 99,87% biudžeto nėra liečiami. Tai jei dėl šito nesusitars, tai ką apie kitus dalykus? Tai aš manau, kad bus 2 metai, kaip kažkur rašiau, kad viskas kongresas viską darys, išskyrus įstatymų leidybą.
Žiūrėkit, kad pas mus tai metai nebūtų, ypač prieš rinkimus, bet iš tikrųjų Amerikoje beprecedentinė polarizacija. Niekad istorijai nebuvo tokio susipriešinimo, aš bent nematau, kad būtų toks istorinis laikotarpis, kaip žmonės partijos taip susirėję būtų.
Tai va, kas labai įdomu, aš pažiūrėjau į apklausas ir apklausose, va dabar naujausios apklausos išėjo, tai 53% apklaustųjų kaltina respublikonus dėl šitos krizės, 29 demokratus, 13 abu. Bet kas įdomu, kad 4, jeigu žiūrime į paramą sienos, pačios sienos statymui, tai yra maždaug 42% dabar remia bendrai.
Taip.
Pernai metais tokiu pačiu maždaug laiku rėmė 34%.
Auga, reiškia.
Tai yra auga, o tarp respublikonų parama yra 87% sienos statymui. Tai yra nebūtinai Trumpo dabartiniai politikai, bet bendrai iš principo sienos statymui. Kas ten statys, jau čia kitas klausimas, nes prisiminkim, Trumpas žadėjo, kad Meksika užmokės už tą sieną. Tai dabar jau kalbam apie tai, kad susitarimas su Meksika leis sutaupyti pinigus, kurie tie sutaupyti pinigai, uždirbti pinigai, yra skiriami šitai sienai. Na, bet demokratai, pati Nancy Pelosi, sakė, kad tai yra moralinis netgi klausimas. Taigi tas vat susipriešinimas, jisai iš tiesų...
O nėra situacija paprastesnė, nes siena ir ta antimigracinė korta, kuri mobilizuoja Trumpo elektoratą, tikrai imigracijos tema labai mobilizuoja elektoratą, yra jam kaip raktas į antrą kadenciją.
Na taip, tai mobilizuoja, jis apskritai, ta prasme, jis, jeigu mes pažiūrėsim, visa jo politika yra pastatyta būtent ant tokios konfrontacijos. Tai yra, jisai žengia žingsnį po žingsnį ant kuo didesnės konfrontacijos tarp dviejų pusių ir kuo iškesnių va tokių žingsnių. Tai šiuo
bet
atveju...
yra įskaičiavimai, jisgi skaičiuoja, bet, kad jis laimėtų.
Bet matot, jeigu mes prieinam, kad maždaug šalis pasidalinusi 50-50 grubiai, ar ne, tai mes žinom, kad tarp respublikonų ir tarp demokratų yra kažkur vidurys, ar ne? Tai yra daugiau tokie centristai respublikonai ir centristai demokratai. Jiem ta konfrontacija neapeliuoja. Ką reiškia, kad tu prarandi rinkėjų, nes tu iš esmės tu norėtum kaip tik, na, klasikinė politologinė teorija tau sakytų, kad dvipartinėje sistemoje tu kaip tik turi žaisti platesnį žaidimą, kad pagautum 50+.
Taip, taip.
O jisai žaidžia, kad pagautų, na, realiai mobilizuotų ten kokią 35-40.
Bet jeigu jam užtenka laimėto.
Ne, bet įtas sąlygos kitokios, nes tarp kitų ko, jau dabar kongrese nuosaikių demokratų ir nuosaikių respublikonų beveik nėra. Jau buvo prieš kokį 20-30 metų, kai buvo liberalus respublikonai ir konservatyvus demokratai, kurie jo susitarti. Dabar, kai yra tie primary, tie rinkimai, partijos rinkimai prie bendruosius rinkimus, tai laimė tik tai tie, kurie yra totaliai mobilizavęs. Ir kas nors ateitų ir pasakytų, mes turime susitarti su demokratais dėl sienos, jis kandidatų ir tunai pirminiuose respublikonų rinkimuose, jis nelaimė.
Kitaip sakant, įskaičiavimas Trumpo rinkiminis yra šitų klausimų.
Ne, aš yra truputį to, bet ne tik tai. Yra, bet faktiškai yra tas dalykas, vis dėlto nėra tų nuosaikių demokratų, respublikonų politikų, jų labai mažai. Žmonių nuosaikių yra gana daug. Ir klausimas, ar tu juos patraukė, ar atkarasinė. Tai aš žinau, kad Trumpo truputį tas argumentas, ta viltis yra, kad jei jis pakankamai mobilizuoja savo žmonės, jie eis ir balsuos. Gali būti, ir yra gerokai daugiau demokratų, yra gerokai, jis nėra itin populiarus tarp tų neutraliųjų, bet jie jo bazė kažkaip 80% jų eis balsuoti, kai oponentų tik tai 60, tai yra tikimybė, kad gali laimėti. Taip.
Bet nepamirškim, kad jisai lygiai taip pat mobilizuoja su savo tokiais sprendimais, mobilizuoja ir demokratų bazę, nes kai ta konfrontacija auga, mobilizacija auga abiejose pusėse. Galbūt jinai didesnė respublikonų partijoje, bet tas tokios konfrontacijos, aš manau, pavyzdžiui, rinkėjai iš Lotynų Amerikos, kurie jau yra gyvena Amerikoje ir turi Amerikos pilietybę, yra labai mobilizuoti bet tokių veiksmų.
Ne visiškai taip. Jie faktiškai dar net ir paskutinius rinkimus jie gana mažai balsavo. Ir žiūrėkite, kad laimėjo respublikonai, laimėjo Floridos valstijoje, kur ispanų kilmės žmonių labai daug. Ir čia, aš manau...
Mes maišom, čia Kubos. Iš Kubos truputėlį yra skirtumas.
Ne. Dabar iš Lotynų Amerikos jie visur yra. Ten yra praplitę.
Ne, bet turime į Floridoje Kubos klausimas
labai aktualus. Bet balsavo gana mažai, tai proporcingai mažai Lotynų Amerikos, Lotynų Amerikos.
Gerai, grįžkime į Lietuvą, bičiuliai. Grįžkime į Lietuvą, Ameriką. Įdomu, bet Lietuva dar įdomiau, kas čia vyksta. Ir gal pakalbėkime apie prezidento rinkimus Lietuvoje. Klausytojai, jeigu turit nuomonių ar klausimų, 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat įjungta jūsų paslaugoms. Gerai, Valstiečių Žaliųjų sąjungos skyriai kandidatų į prezidentus kol kas siūlo vienintelį premjerą Saulių Skvernelį. Tai patvirtino partijos vadovas Ramūnas Karbauskis. Skyriai nori tik premjero Skvernelį. Prezidentų, daugiau nieko nemato. Kęstutis Girnius yra manęs ir sakęs, kad Skvernelis greičiausiai neis. Keičia tai jūsų požiūrį ir poziciją, ar ne?
Ne, dar nekeičiu. Aš prileidžiu, kad Skvernelis yra racionalus. Kad jis pridirbės tiek daug dalykų per paskutinius kokius 2-3 mėnesius, tai būtų jam racionalu nekandidatuoti. Aš truputį esu linkęs, nors antra vertus, tie valstiečiai yra prieėmę tokių nutarimų.
Kokia logika nekandidatuoti jam būtų?
Ne, jei jis kandidatuoja ir pralaimi, tai jis jau yra susilpnėjęs ir faktiškai kaip ir premjerė, tai nežinau, ar jis turėtų atsistakyti premjerystės laikinai. Net ir jei, pavyzdžiui, kandidatuoja ir pralaimi, tai žmonės gali sakyti, kad tu vadovauji vyriausybei, bet mes visi žinom, kad jūs nesat populiarūs.
Na, bet vyriausybė nuo Seimo daugumos priklauso, tai Seimo dauguma nesikeičia, vyriausybė gali nesikeisti.
Bet vis tiek yra autoritetas, vis tiek yra prestižas ir aš čia truputį įžiūriu tokį gudrų Karbauskio žaidimą. Jis, tu žinai, ir nuo pat pirmųjų jis netapo Seimo pirmininku, jis tik tai tapo frakcijos vadovu ir vieno komitetu. Tai aš manau, kad jam labai naudinga būtų, jei Skvernelis kandidatuotų ir pralaimėtų. Jei pralaimėtų, tai tada visiškai būtų, štai antrasis žmogus partijoje, neturi žmonių pasitikėjimo, o ar Karbauskis turi ar neturi, mes nežinome. O jei steiga ir kandidatuotų,
Ir laimė viską tada.
Ir Karbauskis sako, tu būki dėkingas, kad aš mobilizavau skyrius, kad mes tave paremtum ir sudarėme sąlygas, kad kandidatuotum. Jei aš būčiau Skvernelis, aš sakyčiau, pona Karbauski, tu esi partijos pirmininkas, tu, pavyzdžiui, Seimo pirmininkui pasakėjai, kad na, jei tu nedarysi, ką mes nori, mes tave pakeis. Kandidatuok.
A, pačios nori Skvernelio, sakys Karbauskis, žiūrėk, skyriai vien tave tik tai kelia.
Bet ką reiškia skyriai dar kelia? Iki šiolė aš iki to nesuprantu. Ką reiškia skyriai kelia? Tai jis padarė kažkokią apklausą, ar kaip? Ar tiesiog jam skyriaus pirmininkas tai pasakė? Tai čia va dar yra kitas klausimas.
Gerai, eis Skvernelis ar neis? Kaip ainiu atrodo jums?
O, dieve mano, čia politinė astrologija. Tai aš tikrai...
Nes Kęstutis mano, kad greičiau neis. Aš manau, kad greičiau eis, o jūs ką galvojate?
Aš sutinku, kad racionaliau yra greičiau neiti. Ta prasme, eiti yra racionaliau, nes iš tiesų jo populiarumas yra sumažėjęs gerokai ir švietimo srityje ypač padaryti žingsniai buvo na, tikrai nepopuliarus ir mes matėm, kad jo populiarumas nukrito apklausose, tai šiuo atveju tas laukas jau yra prisipildęs ir jisai ir vėluoja tarsi ir intelektualiai ir panašiai. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tos galimybės jam eiti yra mažesnės, bet čia jau priklauso, matot, dar nuo spaudimo visoj koalicijoje. Aš nežinau, kaip ten viduj dinamika. Žinau, kad jinai nėra paprasta, ar ne? Tai yra, tam tikros įtampos yra. Mes matom visada tarp Seimo ir tarp vyriausybės pozicijų netgi, ar ne? Kaip derinami kažkokie įstatymai ir taip toliau, jie nėra vienos pozicijos. Ir va čia yra tas toksai, na, kaip jie išžais tą žaidimą, aš tikrai nežinau ir kokie ten susitarimai, bet faktas, kad galimybė pralaimėti yra pakankamai didelė ir Skverneliui asmeniškai nenaudinga.
Gerai, prezidentinė intriga, mes dar pratęsime, jeigu klausytojai, gal klausytojai paklausim, eis Skvernelis ar neis ir jūs jo vietoj eitumėt labiau ar neitumėt, 2-4-3-1-4-3-1, bet jau po žinių sugrįžę padiskutuosim kartu su Kęstučiu Girniumi ir Ainiumi Lašu. Grįžtami studiją, politologas daktaras Kęstutis Girnius ir politologas taip pat daktaras Ainius Lašas su mumis. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomiausio ir svarbiausio. Amerikų netrandam, tik primenam jums esminius siužetus ir šiek tiek juos pakedenam. Klausytojas nori prie mūsų prisijungti, ausinės užsidedam. Labą dieną.
Labą dieną, Audris iš Šiaulių.
Taip, Audriu.
Aš norėjau pasitirauti, aišku, dėl
Sodros. Mes apie prezidentinę intrigą dabar kalbėjom ir Skvernelio pasirinkimą
Ir man tiesiog, jeigu Skvernelis eina, natūralus klausimas yra dėl premjero. Iš karto automatiškai. Ir būtų logiška valstiečiam ir žaliesiam daryti tokį tarsi kavą du viename, kad štai mes jums duodam ir labai nuostabų premjerą ir nuostabų prezidentą ir šitaip padidinti galbūt Sauliaus Skvernelio galimybės. Tarsi Matijošaitis galėjo būti toj pozicijai, bet jau jisai paskelbė viešai, kad kandidatuoja į Kauno mero postą, tai būtų jau negražu prieš kauniečius. Tai kas galėtų būti tas premjeras, ir kuris tikrai sutiktų ir dirbti, ir būtų tinkamas, ir kartu padidintų paties Sauliaus Skvernelio šansus laimėti, nes tas klausimas, jis, manau, yra kritinės svarbos.
Gerai, dėkui, nežinau, Saulius Skvernelis nieko nekalba apie tai, ką jis darys su premjero pozicija, jeigu seis, ir valstiečiai apie tai dar nežinau, ar galvoja, ką jūs galvojat, kas čia galėtų užimti.
Na, aš manau, galbūt, jeigu būtų toks variantas, tai gal Rokas Masiulis būtų puikus turbūt, na, toksai kandidatas, žiūrint į tai, kaip visuomenė reaguoja, kaip bendrai jo toksai viešas, na, ir profilis, tarkime, taip. Tai šiuo atveju, aš manau, galbūt būtų toksai
variantas. O Matijošaičio Skvernelio tandemas, kiek jisai jūsų nuomonė čia? Daug kasgi sako, kad ir ministerijų perkelimas yra toks slaptas, galbūt susitarimas Žemės ūkio ministerijos, kad Matijošaičiui reveransas už tai, kad jis paremtų mus valstiečių šiuo atveju.
Nežinau, aš laikau, tas perkelimas labai racionalus. Nemanau, kad viskas turi būtinai būti Vilniuje, ypač Žemės ūkio reikalai ir centras yra Kaunas, tai manau, kad naudinga, ir faktiškai, kad naudinga kauniečiai gautų darbo vietų. Aš manau, kad jūs minėjot, Masiulis būtų puikus. Faktiškai, jei būtų galima Masiulį iškeisti Skvernelį, tai vien tai būtų pažanga.
Gerai, bet jeigu Skvernelis neina, mes turim stiprius kandidatus dešiniai, bet kairieji tokio labai stipraus, o žinot, rinkėjų daug yra taip, kairių pažiūrų, regioniai žmonės, ką jie tada darys?
Matai, bet čia gali būti viena paskata Skverneliui kandidatuoti, kad jis gali galvoti, kad vis dėlto Lietuva yra kairiųjų šalis, kaip galvotum, pagrindiniai du kandidatai Šimonytė ir Nausėda yra dešinieji, jei ir jis nelabai mylimas, žmonės už jį balsuotų vien dėl to, kad yra tie, kurie niekada nebalsuoja už konservatorius ir kurie nori kairiųjų žmonių kairiųjų pažiūrų žmogų. Ir reikia prisiminti, kad nepaisant kiek spauda taržio tos valstiečių, šį yra padarę gerų dalykų, bent socialiniai srityje. Padidino minimalų atlyginimą, padidino pensijas, indeksavo
pensijas, taip, turbūt reiktų taip, sakyti.
Taip, bet ir padidino, tada irgi padidino vaikų pinigus, kitai sakant, imta rimtų žingsnių kovoti su socialinė atskirtimi, socialinė...
Kodėl apačios tada neturi jų palaikyti?
Ne, aš manau, kad čia jai palaikyti, tai nebūtų dėl Skvernelio šypsenos. ar dėl jų elgesio su, su mokytojais, bet būtų, kad čia pirmą kartą, ne, kad pirmą kartą kažkaip labiau kreipiama dėmesius į tai, to žemesniosius sluoksnius, tai kur, tai, turbūt skatina tai ne socialinis teisingumas, bet rezultatas yra, yra teigiamas. Tai, tai,
premjerai dar niekad nėjo Lietuvos istorijai prezidentus iš premjero pozicijos, aš neatsimenu, kad būtų jėja.
Tai gal Paksas?
Ne, Paksas
ne,
po to metu nebuvo, jis buvęs, bet ir Brazauskas.
Bet tiesiai iš premjero
Ne, tiesiai ne. Bet apskritai reikia prisiminti, kad yra labai keista mūsų politika, kad pagrindinių partijos, pagrindinės partijos dažnai neturi savo kandidatą į prezidentus. Žiūrėk į konservatorius. Pirmą kartą dabar Šimonytė. Du kartus prieš tai jie tik tai palaikė Grybauskaitę. Neturėjo savo kandidatų. Čia yra kažkoks irgi tokia normaliomis aplinkybėmis vakaruose. Kiekviena didelė partija turi savo kandidatą į prezidentus ir jį palaiko. Lietuvoje to ne.
Ir paprastai jis yra partijos pirmininkas ar pirmininkė. O šiuo atveju čia vėlgi kita visai dinamika.
Taip, kad čia yra tokių specifinė padėtis Lietuvoje ir nebūtinai įtin racionali.
Daug įdomių dalykų Lietuvoje vyksta, sako, vyriausybė gali likti be moterų. Mano kolega Vaidotas Beniušis apie tai net komentarą parašė. Problema tai ir neiniu.
Taip, aš manau, problema. Jinai problema ne tik vyriausybėje, jinai daug kur pastebima, akademijoje pastebima ir kitur. Tas požiūris, na, aš nežinau, ar ten kažkoks klausimas buvo keistesnis užduotas ar kas, bet Skvernelio atsakymas, kuris sako, kad ten mes moteris mylim, bet žiūrim ir profesionalumą, na, yra toks truputėlį apgailėtinas. Aš nežinau, kokomis ten sąlygom prisišnekėjo taip, bet skamba tikrai apgailėtinai, nes aš nėra jokių abejonių man, kad tiek į kultūros ministro ar tiek į švietimo ministro ar ministrės kėdę galima surasti puikių kandidačių, kurios, na, savo kompetencijomis nieko nenusileidžia pasirinktiems žmonėm. Tai šiuo atveju skamba kiek keistokai ir tikrai indikuoja, vėlgi iš naujo indikuoja tai, kad, na, mes nemastom apie tai kažkaip sistemiškai, ar ne, mes norime būti tarsi skandinavai, nori būti vakarai, bet mes taip išsirenkam kai kuriuos dalykus kaip razinkas, o bendrai nemastom taip, neperimam dar to mentaliteto, galbūt jis keičias pamažu, bet...
Jis manau, kad greitai keičiasi. Mano institute 60% studentų yra mergaitės. Aš žinau, kad visoje Lietuvoje yra gerokai daugiau mergaičių visose įskytus, gal
o dabar jūsų institute vadovų prasme...
Apskritai moterų daugiau Lietuvoje nei vyrų.
Ne, direktorius, bet abi dvi pavaduotojus yra moteris.
Na, pas mane tas pats.
Ir aš manau, kad per laiko, tai čia neišvengiama, čia absoliučiai neišvengiama. Vis daugiau, ir pažiūri, vis tiek yra, gal Seime truputį mažiau, gal vyriausybėje kažkodėl mažiau, bet jei tu pažiūri kitose postuose, tai jau
padėtis. Bet aš tik priminsiu, pirma rektorė Lietuvos istorijoje buvo laikinai einanti KTU rektorė Jurgita Šiugždinienė, kuri išbuvo pusę metų ir dabar vėl rektorius. Aš nieko prieš rektorių neturiu, bet tai kažką irgi indikuoja. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje ir ten 6 mėnesiam. Tai...
Patriarchalinė visuomenė, ko norėt, pažiūrim istoriją savo, nesam taip čia su labai stipriais, dabar galbūt yra gana įtakingi tie feminizmo judėjimai, bet anksčiau to mažai jautės ir nors balsavimo teisė moterimgi, žiūrėkit, šimtmetį šventėm, Ameriką aplenkėm
ir Šveicarija gavo tik tai 70-mečių pradžios.
Taip. Monkevičius pasirinktas švietimo ministru, galai jau trumpai pakomentuokit. Labiau teigiamai vertintumėt šitą kandidatūrą, labiau neigiamai. Man atrodo, švietimas yra be galo svarbus valstybei ir nuo to, kas prie jo vairo bus, labai priklauso, ar bus reformos, ar bus stagnacija, nieko nedarimas ir ramybė.
Na kaip, aš prisipažinsiu, pažįstu ir esu kalbėjęs ne kartą su būsimu ministru, tikėkime, jis ir bus patvirtintas. Žmogus geras, padorus,
bet ne profesija geras žmogus.
Bet, vat, aš prie to einu, geras žmogus, ne profesija. Tai, ta prasme, tu savo srities tikrai profesionalas, šiuo atveju jokių klausimų nekyla. Kontekstas yra labai nepalankus. Daryti reformas ar kažką tai radikaliai keisti, laiko nėra daug, ar ne, 2 metai, dar čia su visais rinkimais, tai gal ir tik pusę metų po to reiks patvirtinti. Tai aš manau, kad kažkokius pokyčių reikia daryti daug, dabartinė Seimo dauguma nenori jų daryti, tai aš manau, kad...
Švietimo sistema irgi be galo, matyt, irgi nedega noru daryti reformas.
Nenori, tai tas pats Karbauskis, kuris ir aišku, jo pozicija yra, kad kaime nieko ten optimizuoti nereikia, tvarkyti nereikia, kaimo mokykloje 50 mokinių, 50 vos ne mokytojų, aš perdedu, aišku, bet ir tai viskas gerai, ir argumentas maždaug toks, kad, na, žinot, aš pažįstu kaimo žmonių, iš kaimo mokyklų puikių žmonių, tai kurie baigia kaimo, tai nėra ką ten labai daug ir šnekėti.
Gerai, bet Lietuvos rodikliai turi šansų pašokti, švietimo rodikliai, žinot, mes lyginamės ten Suomija, Singapūras, pažiūrėkit, kada mes pavysim.
Tam tikrų kažkokių vilčių bendrai visada yra, bet kontekstas tikrai nepalankus, ir aš sakyčiau, čia šiuo atveju aš kuo džiaugiuosi, kad kandidatas yra puikus ta prasme, kad na bent jau atstovės kažkokią status quo, nepagadins. Vat čia aš tikiuosi tikrai bus, nes va tame irgi yra galimybė.
Bet kad padarys daug, kažką daugiau
irgi nesitikė. Na, šuoliu iki kažkokios Suomijos ne jisai daro ir tai nėra taip paprasta. Tai yra...
Čia neįmanoma. Suomijoje mokytojai gauna iki 70-80 tūkstančių eurų į metus, bet čia yra didelė atranka. Jei tu nori būti mokytojai Suomijoje, tu turi baigti universitetą pirmutiniam trečdalyje. Kitaip sakant, čia yra prestižinė profesija. Pas mus būkime atviri. Kas to jų edukologijos institutą, universitetą. Tie, kur niekur kitur nepateko. Tai ta prasme, kad jeigu manytum, kad staiga pakelsim atlyginimus ir mokytojai pagerės, taip nėra. Tai ta problema, kad reikia didinti atlyginimus, kad pritrauktum gerų žmonių, bet tuo pačiu reikėtų mažinti mokytojų skaičių, o jei didinti atlyginimas, dalis irgi pateks tai. Tokių žmonių, kurie neturi, tikrai nežydė ir nešviečia.
Tai suprantant, čia reikia suprast, kad man atrodo, pas mus dažnai nekalbama realiom kategorijom, kad švietimo sistema serga. Pas mus. Realiai serga. Aš, pavyzdžiui, turiu va, tokį praktišką pavyzdį, bet man vienas yra. Magistro studijos pas mane, ar ne? Magistrantų ten 15, ateina į paskaitą 12. Atvažiuoja užsienietis iš Amerikos, iš mūsų universiteto kolegos.
Dėstytojas,
taip. Atvažiuoja padėstyt. Į paskaitą ateina 2 vietoj 12. Kodėl? Na, todėl, kad varkintis čia, kažkas anglų kalba, dėstis galbūt kažką sudėtingiau, reikia pasukti galvą. Tai mes grįžtam prie to, kad turi būti atranka. Taip, pavyzdžiui, Vilniaus
tai universitetai tos atrankos tada renka tokius, kurie be motyvacijos mokosi.
Ne, nu, tai palaukite, tai todėl, kad sistema yra perteklinė. Tu turi kažkaip tai išgyventi, visi nori išgyventi, prirenki bet ką, nu kaip bet ką, imi visi ties, kurie stoja ir patenkina
minimalius kriterijus. O paskui du žmonės į paskaitą amerikiečiai ateina.
Tai aš tik tai sakau, kad sistema serga, bet namų darbus daryti nieks nenori. Visi nori temti gumą ir skaičiuokit, nu mes dar pakelsim truputėlį atlyginimus. Bet reikia sistemiškai spręsti tik tai, bet tai yra sudėtingi klausimai, tai yra skausmingi klausimai. Apie tai nenori
šiandien. Ir vieno ministro matyti čia neužteks.
Ne, tikrai,
čia finansavimas, viskas, čia reikėtų...
Minutėlį, išsiskirkim Kęstutis Girnius ir Ainius Lašas, grįšim po reklamos. Taigi mes grįžtam į studiją, daktaras Kęstutis Girnius, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas ir Ainius Lašas, KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Tokioj kompanijai svarstom prabėgusios savaitės įvykius ir dabar pakalbėkim Kęstutį apie iniciatyvinės grupės norą užregistruotą referendumu, surenkant 300 tūkstančių parašų gyventojų, sumažinti Seimo narių skaičių iki 121. Kaip jums patinka toks pasiūlymas?
Aš normaliai nesu linkęs valstiečius vadinti populistais, nes tas terminas yra vartojamas smerkti, o nepaaiškinti, bet šito atžvilgiu čia yra grynai populistinis žingsnis. Čia jokių skirtumų nesudaro, ar yra 141, ar 101, ar 121. Aš minu, kad aš kalbėjau...
Žmonių sumažėjo, sako valstiečiai.
Aš kalbėjau su vienu atsakingu pareigūnu, tai sakiau, kodėl ne 101. Taip sako, kaipgi gali būti, čia estai turi tiek deputatų, mūsų yra daug daugiau. Tai priminiau, kad Amerikoje vienas atstovų rūmų narys įrenka 700 tūkstančių žmonių, tai kitaip sakant, Lietuvos mastu turėtum 4 Seimo narus ir dar plus vieną, kad galėtum nuspręsti, jei jis turėtų lemiamą tokį vaidmenį. Tai čia yra vaidinimas. Kitas dalykas, sutaupysi vietų. Gerai, 20 Seimo narių nėra, sakykime, kiekvienas turi 15 padėjėjų. Sutaupai 300 darbo vietų. Kiek yra mokytojų? 30 su viršim tūkstančių. Kiek yra policininkų? Irgi turbūt, aš nežinau, 10, 12, nežinau, labai daug. Kitaip, tu minimaliai sutaupysi ir vienas minusas šitų yra, aiškiai, net, tai, kuo mažiau deputatų, tuo mažesnis ryšys tarp deputatų ir rinkėjų. Tai irgi tai, čia nemanau, kad tai naudinga.
Vienmandatinių, man atrodo, netaupys, bet taupys partinių sąrašų sąskaitai. Ir čia galbūt net partijų silpninimas gali būti, jeigu sumažėtų partinių sąrašų, nors visuomenė, žinot, palaiko. Ir kiekvienas politikas prieš rinkimus, o trys rinkimai pas mus galvoja apie savo rinkėjų mobilizaciją. Ir jisai jaučia, kad nuomonės yra nuotaiko žmonių, Seimas blogas, reikia įmažinti. Jisai meta į areną šitą idėją, galvodamas, kad aš susimobilizuosiu savo papildomą. Ir šitos idėjos populizmą gal dar labiau patvirtina tai, kad jinai einama ne per Seimą, o per 300 tūkstančių parašų einama į žmonės, kas buvo su žemės referendumu, einama renkant parašų.
Tai va čia ir yra esmė, kad jeigu taip nori pamažinti, ten tikrai kažkas tai radikaliai nepasikeis nuo 141 iki 121, bet tai jeigu nori, tai padaryk. Taigi galit, susieskit visi ir padarykit, bet ne, daromas iš viso to PR-as, būtent prieš rinkimus, apeliuojama į tai, vėlgi stiprinamas tas visas, kad čia išlaidaujama Seime, kad apskritai, vat, Seimas tai yra ne kažkokia investicija, ne kažkoks tai gerbuvis, ne rūpinimasis Lietuvos gerovė, bet realiai yra vat, žmonės, kurie, na, tokie, nežinau,
deltėdžiai
sėdi ir valgo mūsų visų pinigus. Tai va dabar pamažinkim tų valgytojų. Ir mes būsim, pažiūrėkit, kokie geri, nors patys sėdim tame Seime. Tai šiuo atveju, na, aš tave, tame ta logika, kur tu žiūri, tu sakai, tai apie ką mes kalbame.
Bet logika politinė. Jeigu politikas mato, kad jo rinkimų šansai didėja nuo vienos ar kitos idėjos išmetimo į rinką.
Gerai, gali gar šiek tiek laimėti per vienus rinkimus. Tu tą kortą negalėsi žaisti kitą per kitus.
Bet kiek jau žaidžiama, žiūrėk šitą.
Ir antra vertus, irgi yra kažkaip nenaudingai, kai tu vėl tunai, tos politinės partijos yra nemėgstamos ir tu tunai, dar labiau sakai, faktiškai varai tokią referendumą, kuriuo yra stengiamasi bausti politikus ir politinės partijas. Tai ta prasme, čia yra šioks toks nesusipratimas. Aš irgi suprantu, kad tu manai, kad tu išloši šį kartą, bet kas bus po 4 metų.
Bet tai apie tai nelabai ir mąstoma, na, pripažinkim, tai mąstoma apie tą artimiausią rinkimų ciklą ir jeigu tu išgyvensi, tuo labiau, kad tas mūsų partinė sistema yra, na, bent jau valstiečių atžvilgių yra visiškai neaiški, jos stabilumas, tos partijos populiarumo, tai jinai iššoko staiga ir pakankamai netikėtai, tai jie žaidžia būtent dabar, kad išgyventų dabar ir išsilaikytų kitame cikle rinkiminėme. O apie kažkokius, tai aš manau, tokius strateginius, platesnius
planus. Mėtoma į vandenį akmenukai, kad jie sukeltų kuo daugiau raibulių ir tada žmonės mane pastebės, tada tas dėmesys gal konvertuosis į mano reitingą. Taip mąstoma, aš manau.
Tai aš manau, mąstoma, tai mes girdim lygiai tą patį apie viešąjį sektorių, ar ne, reikia mažinti tą viešąjį sektorių ten visur optimizuoti ir iš dalies aš sutinku, bet iš dalies kartais vat, žaidžiama per tai, per tą neapykantą, ar ne, kad čia, va žiūrėkit, dėlės kažkokios siurbė krauja Lietuvos Seime rinkę, ar ten dar kažkam viešajam sektoriuje gauna, ten teisininkai nesuprasi kiek ir kyšius ten kitimą ir taip toliau, visus vagis meskime. Tai va šita logika yra grinai populistinė logika.
Gerai, kiek čia rimti dalykai dar vyksta su visuomenės informavimo įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama bus uždrausti informaciją, siejama tai su rinkimais, su trečiosiom šalimis uždrausti, valdžios netgi nepasitikėjimą institucijom, kritika, aišku, Karbauskis žadėjo šitą kontroversišką dalį išimti iš pataisų, bet lieka daug kitų. Istorinės atminties įtvirtinimas vienos partinės sistemos stiprinimas ir daug visokių prirašytą dalykų. Kestučiai, kur suka Lietuva šitos pataisos?
Paskutinis idiotizmas. Nes jei tu išmesi tą skatinimą, nepasitikėjimą ir nepasitenkinimą valstybę, vis tiek turėsim, kaip minėjai, aš turiu čia, bandoma iškreipyti Lietuvos Respublikos istorinę atmintį, lygiai būtų vieninga, demokratinė santvarka, rašto gynybą, siekime stiprinti tautinės ir kultūrinės takoskyras, silpninti tautinę tapatybę ir pilietiškumo. Kokia tautinė tapatybė? Lietuvių ir rusų? Tai nesąmonės. silpninti piliečių ryštą ginti savo valstybę, jei mama sako, vaikeli, neiki kovoti, tu žinai, ar jį tada...
Neiki kariuomenė, viskas, tu priešas šalies.
Taip, taip. Ne, aš manau, kad yra Lietuvoje tokie, yra dėja toks apkulties mentalitetas. Aš gal per daug sangviniškai vertinu tos Rusijos pavojus, aš manau, kad Rusija tikrai karinių nesieks kokios nors karinės konfrontacijos, o kad jos propagandos poveikis yra gerokai pervertintas. Ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje ir visoje Europoje. Vos kažkas neigiamai įvyksta ir tučtai jau pradedame ieškoti tą Rusijos ranką. Tai ne Rusijos ranka.
Bet žiūrėkit, Jungtinės valstijos rinkimai, atsakingos institucijos įrodė, kad trolių fabrikai polarizavo visuomenę, pirko socialiniuose tinkluose profilius.
Jie nieko neįrodė, jie įrodė, kad stengiasi. Kažkur buvo pasakyta, kad kažkas pažiūrėjo, buvo kažkas kokį 10 milijonų Twitterių tų žinių, bet kažkas parodė, kad kasdieną yra 500 milijonų Twitterių žinių. Kitaip sakant, rusai mėgino, bet ar buvo poveikis, tai visiškai neaišku. Ir niekas negali...
Bet čia irgi galvojama, žiūrėkite, išmes paskutinę dieną kokį didelį mėšlą ir niekas negalės jo sustabdyti.
Jei išmes paskutinį dieną, tai tikrai negalės sustabdyti. Antra, kas priims šituos sprendimus? Lietuvos radio ir televizijos tas komitetas. Tai ar jie yra specialistai, ar jie perėjo kažkokią cenzūros
mokyklą? Jis sakė, balsuos. Aš jums kalbinau, balsuos.
Aš manau, jie nėra tokių, jo labiau, kitaip sakant, tas dalykas, jeigu staiga kiltų kokią nors pusiau krizę, tai per krizę žmonės galvoja prastai. Tada tu paimi praščiausiai, nes jis susijaudinęs, baimės akis didelis ir taip toliau, tai tada veikiausiai priimsi pačius blogiausius sprendimus. Tai aš manau, kad reikėtų visai labai ramiai laukti, reikia pasitikėti pagaliau žmonėmis, kad jei būtų kokia nors baisiai akivaizdi propaganda, daug kas nepriims. O tie, kur priims tą propagandą, yra tie, kurie jau seniai pasiryžė ją priimti, kaip irgi, kai visi tyrimai, dauguma tyrimų rodo, kad kas labiausia paveikia žmonių, tą, sakykime, mažina jų atsparumą arba skatina tokias prorusiškas idėjas, ne rusiška televizija ar propaganda, bet kaip jie vertina praeitį. Tie, kurie mano, kad geriau buvo gyvenama sovietmečių, jie yra daug lankstesni priimti šitą propagandą. Kaip sakant, čia yra gilio šaknis pačioj visuomeniai, kur Rusijos propaganda gali turėti šiokį tokį poveikį. Bet irgi, tai koks pavojus? Ševronas. Čia vėl, tai pats Ševronas pasakė, kad įstatymų keitimas nulėmė, kad jie nutarė pasitraukti. Bet čia Rusijos ranka. Skvernelis dabar kalbėjo, kad štai mokytojus, mokytojai ir konservatoriai susidėję su rusų agentais lemia tą dalyką.
Kevičius
16 metais tą patį sakė, kad tos profsąjungos, kurios skatina steikus, tu būtų ir ryšių su Rusijos žvalgyba. Sąmonės.
Ainiau, jūs gal kažkaip kitaip į tas pataisas žiūrit, ar panašiai kaip Kęstutis?
Skeptiškai žiūriu, skeptiškai iš tiesų ir sutinku, kad aš irgi va, tą pačią citatą išsirašiau ir tiesiog skaitau ir nors ten jie aiškina, kad ne, ar va, iš tos pačios citatos, ar kitaip siekiama daryti čia kažką, tai aš jau nebaršiau, prieš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus. Na, tai čia, žinot, tokios formuluotės abstrakčios, jos kelia labai daug klausimų.
Bet gerai, bet tikslas yra mokslininkui apskritai, apsaugot valstybę tokių pataisų tikslai.
Ne, nu, tai palaukit. Trečių
šalių įtakos
poveikio. Taip, kariuomenė, jeigu mes norim apsaugoti. Kalbėkime apie realius dalykus, o apie kažkokius šablonus. Tai šiuo atveju mum propaguojamas kažkoks šablonas. Ar ne? Bus dabar viena istorinė atmintis, bus vienas nacionalinis identitetas, vienas dar kažkas, taip į kokią mes čia visuomenę einam.
Ir kaip šitie žmonės prešė?
Korėjus vienos iš.
Na, tai aišku, mes iki ten nenueinam, bet tai, na, matosi tas prieskonis toksai, jisai iš karto burnoje jaučiasi, nes nu, visi šitie dalykai normaliai universitete, pavyzdžiui, tai problematizuojami yra, ar ne? Tai tu turi problematizuoti, tu turi suprast, kad ta istorija yra ne vienalypė, kad kai mes kalbam apie partizanus, tos pačius, kas buvo minėta, taip, iš esmės tai yra kovotojai už laisvę, bet buvo ten ir problemų ir taip toliau. Tai jeigu mes dabar apie tai negalėsim kalbėti, tai arba čia kažkokie prasidės teisminiai procesai, tai teisminis procesas apskritai nėra tinkama priemonė kovoti, ginti nacionalinius interesus, jeigu mes šiuo atveju eina kažkoks kalba apie konfliktą.
Jei komiteto narius paklaustum, kas yra tie Lietuvos nacionalinio saugumo interesai, aš esu visiškai tikras, kad ne vienas iš jų negalėtų ryšliai atsakyti. Ir taip, kai jie gali spręsti, kad pažeidžia.
Karbauskis sako, jie įrašyti nacionalinio saugumo strategiją ir viskas čia nukopijuotais.
Taip, viena klaida pakartojama, tik tiek.
Ačiū Kestučiui Girniui ir ačiū daktarui Eniui Lašui, ačiū taip pat tiems, kurie leidžia laiką su žinių radiju, kiekvieną pirmadienį 9:05 įvykiai ir komentarai.